ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის გადაცემას იწყებს 1 საათიან პროგრამას პრაღიდან ხრუბი როხაძე მოგესალმებით ძვირფას მსმენელებო დაიწყოთ პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით სალამი ასათიან დაუთმო პეტერს ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს
რუსეთში ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის 5 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა ჯონ კერი მოინახულა იორდანიაში სირიელი ტოლვილები საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუარესებულად მიიჩნევს 6 ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვება დაიწყოთ საერთაშორისო ახალი ამბებით. ცნობილ რუს ანტიკორუფციასთან მებრძოლ ბლოგერს და ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის სასამართლომ 5 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა. იგი სასამართლოს დარბაზშივე აიყვანეს პატიმრობაში. სასამართლოს განაჩენით ნავალნი 5 წელიწად საერთო რეჟიმის კოლონიაში დაჰყობს. მასთან ერთად მშარდებული პიოტრ ოფიცეროვი კი 4 წლიან საშელს კოლონიაში მოიხდის. კიროვის სასამართლოს მოსამართლე სერგეი ბლინოვმა ნავალნი დამნაშავეცნო სხვისი ქონების განსაკუთრებით დიდი ოდენობის მითვისებასა და გაფლანგვაში. მას ბრალად წაღენებული ქონდა 2009 წელს $500,000 ღირებულების ხეტყის მასალების მითვისება და უკანონოდ გაყიდვა. მოსამართლემ განაჩენი ასე გამოაცხადა.
სასამართლომ ალექსეი ანატოლიძე ნავალნი დამნაშავეცნო 2011 წლის 7 მარტის რედაქციის რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 33 და 163 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულში. მას მიესაჯა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა სასჯელის მოხდის შემდეგ შემდგომი პატიმრობის გარეშე და ჯარიმა 500,000 რუბლის მოცულობით, რომელიც სახელმწიფოს უნდა გადაეხადოს. სასჯელს ის საერთო რეჟიმის ციხეში მოიხდის.
სასამართლომ არ გაიზიარა განსასჯელის მტკიცებულება მისი პოლიტიკური მოტივით დევნის თაობაზე. ცალდება ინფორმაცია, რომ ნავალნის მხარდამჭერები დღეს საღამოს მოსკოვში შეიკრებებიან, რათა პროტესტი გამოხატონ სასამართლოს გადაწყვეტილების ირგვლივ. ნავალნის პატიმრობის შესახებ ცელ სიუჟეტს მოისმენთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების სასრულების შემდეგ. იუცხებიან, რომ თალიბანის წევრებმა ცეცხლსასროლი იარაღი დახოცეს 8 მუშა, რომლებიც ავღანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე სამუშაოდ მიდიოდნენ. ლოგარის პროვინციის პოლიციის შეფის მოადგილის რაის ხან სადეყის თანახმად მიამბოხეებმა მუშების მანქანა მაშინ გააჩერეს, როცა ისინი ხევას რეგიონში მდებარე ამერიკული სამხედრო ობიექტისგან მიემგზავრებოდნენ. ამავე წყაროს ცნობით, მუშები მეზობელ სოფელში წაიყვანეს და თავში გასროლით სათითაოდ დახოცეს. მსხვერპლთა ასაკით 15-დან 25 წლამდეა. ყველა მათგანი იქვე ახლოს მდებარე სოფლის ორები იყო. ავღანელები ისლამური წმინდა თვის რამადანის რიტუალებს იცავენ ახლა, თუმცა თალიბანმა პირობა დადო, რომ თავდასხმებს მარხვის ტრადიციულ პერიოდშიც გააგრძელებენ. თალიბანის მხრიდან თავდასხმების სამიზნე ხშირად ხდებიან ავღანელი მუშები, რომლებიც შეერთებული შტატების და ნატოს სამხედრო ბაზებზე მუშაობენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იორდანიაში ესტუმრა ბანაკს, რომელსაც სირიელი ტოლვილები აფარებენ თავს. კერი შეხვდა 5 სირიელ ქალს და ერთ მამაკაც ბანაკ ზაათარიში, რომელიც სირიასთან საზღვრის სიახლოვეს მდებარეობს და რომელშიც 100,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. კერის თანახმად იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნასერ იუდე შეხვედრის დროს ყველა სირიელმა ტოლვილმა მიმართა შეერთებულ შტატებს თხოვნით სირიის თავზე ფრენები აიგრძელოს, რათა შეწყდეს მთავრობის მხრიდან თავდასხმები. კერიმ განაცხადა, ბევრი სხვადასხვა მოსაზრებაა განხილვის საგანიო და დაასინა, რომ ვითარებას მარტივი გადაწყვეტა ვერ ექნება. იორდანიას 600,000-ზე მეტი სირიელი ტოლვილი აფარებს თავს. 100,000-ობით სირიელია გადასული სხვა მეზობელ ქვეყნებში, ლიბანსა და თურქეთში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბები თვალწელებთ. საარჩევნო გარემოს გაუარესებულად მიიჩნევს 6 ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია. ახალი მემარჯვენეების დემოკრატიული მოძრაობის თავისუფალი საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ქართული დასის და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ციტატა: იმ პირობებში, როდესაც ოპოზიცია ემზადებოდა მოლაპარაკების მეორე ეტაპისთვის 15 ივლისს ყოველგვარი წინასწარი კონსულტაციის გარეშე პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ზაქარია ქუცნაშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება ოპოზიციასთან უკვე შეთანხმებულ ცვლილებებზეც კი უარს ამბობს. ციტატის დასასრული. ექვსი ოპოზიციური პარტია საარჩევნო გარემოს გაუარესების შემაშფოთებელ ნიშნებად მიიჩნევს ამომრჩეველთა სიიდან რეგისტრაციიდან მოხსნილი პირების ამოღებას, ადმინისტრაციული და პოლიტიკური რესურსის მობილიზაციას, საარჩევნო ადმინისტრაციის და მედიის მკაცრ კონტროლს და პოლარიზაციას. საარჩევნო გარემოს გაუარესების შესახებ არასაპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებას პოპულისტური უწოდა ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ზაქარია ქუცნაშვილმა. მან პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა დაასახელონ თუნდაც ერთი ნორმა, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუარესებს. პრემიერ-მინისტრი ბიზინა ივანიშვილი ოფიციალური ვიზიტით ლიტვაში იმყოფება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალგალიანი. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, ვილნიუსში შეხვედრისას საქართველოსა და ლიტვის პრემიერ-მინისტრებმა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. კვლავ სამხრეთ აფრიკის განცხადებით, ყოფილი პრეზიდენტი ნელსონ მანდელა საავადმყოფოში რჩება, თუმცა მისი მდგომარეობა უმჯობესდება. პრეზიდენტ ჯეიკობ ზუმას მიერ გავრცელებული ეს განცხადება დაემთხვა მანდელას 95-ე იუბილეს. მანდელას მილოცვა და კეთილი სურვილები გაუგზავნეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და პირველმა ლედიმ მიშელ ობამამ. მათი თქმით, მსოფლიოს შეუძლია მანდელას პატივი იმით მიაგოს, რომ მის მაგალითს მისდიოს და სხვა ადამიანების სამსახურში ჩადგეს. მანდელას მოღვაწეობისა და მემკვიდრეობის აღიარების ნიშნად გაერო 18 ივნისი ნელსონ მანდელას საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა. აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლი ლიდერი პრეტორიის ერთ-ერთ საავადმყოფოში 8 ივნისს დააწვინეს ფილტვის ინფექციის დიაგნოზით. გარკვეული პერიოდი მისი მდგომარეობა კრიტიკული იყო. პაკისტანის თალიბანის მეთაურის თქმით, ამ გასამხედროებულ ჯგუფს ახალგაზრდა აქტივისტი გოგონასთვის მალალა იუსაფზაისთვის არ უსურია იმ კამპანიის გამო, რომელსაც აქტივისტი აწარმოებდა თალიბანის მხრიდან გოგონებისთვის განათლების შეზღუდვის მცდელობის წინააღმდეგ. ადნან რაშიდის თქმით, გოგონას თალიბანის შეერაღებულმა პირებმა ესროლეს მისი პროვოკაციული ტექსტების გამო, რომლებშიც კრიტიკულად იყო შეფასებული თალიბანის მხრიდან გატარებული მცდელობა ქვეყნის ჩრდილო დასავლეთში სვატის ხეობაში ისლამისტური მართველობის დასამყარებლად. 4 გვერდისგან შემდგარ წერილში რაშიდ დი ამბობს, რომ მალალასთვის ცეცხლის გახსნას ნანობს, თუმცა წერილი არ შეიცავს ბოდიშს. რაშიდი წერს, ნეტავი შემძლებო და ის გამეფრთხილებინა შეეწყვიტა თალიბანის საწინააღმდეგო ქმედებები, რათა თავდასხმა არ მომხდარიყო. რაშიდი იუსაფზაის მოუწოდებს დაბრუნდეს სამშობლოში, შეუერთდეს გოგონათა ისლამურ სკოლას და თავისი კალამი ისლამისთვის გამოიყენოს. იუსაფზაი ამჟამად ბრიტანეთში იმყოფება მკურნალობის კურსის გავლის შემდეგ. მალალაზე და მის ორ თანასკოლელზე ოქტომბერში მომხდარმა თავდასხმამ საერთაშორისო მასშტაბით გამოიწვია აღშფოთება და პროტესტი.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სანამ მოისმენთ პირველ სიუჟეტს, მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება ჩვენს გადაცემაში დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ოპოზიციონერი წევრების პრეტენზიებს.
რაც მოძრაობას მაშინ სხვა შორის არ უთქვამს, იმის გამო, რომ 10 პარტია არ აწერს ხელს ამ დოკუმენტს, მოდი ამასაც არ გავაკეთე. ეგეთი რამე მაშინ რაც მოძრაობას არ უთქვამს.
გემბობს ასევე ვილნიუსის სამიტზე, რომელსაც საქართველო განსაკუთრებულ იმედს უკავშირებს. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ ვრცელ ანგარიშს. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომელშიც საუბარი იქნება აფხაზებთან ქართველთა ნდობის აღდგენის კიდევ ერთი მცდელობის შესახებ. ამჯერად უხუცესებს აქვს სიტყვა.
როდესაც ქონდა შეხვერა ბატონ გუბასთან, ჩვენ ვთქარეთ, არაბელი პოლიტიკური, ჩვენ ვართ კავკასიელები, ნათესაები ვართ.
გემბობთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე, რუსეთზე, ნავალნიზე, მას როგორც ახალ ამბებში ითქვა დღეს სასამართლო მოუწყეს და სასჯელი გამოუცხადეს. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ უხილავ ფარდაში გემბობთ ანტარქტიდის გარშემო, როგორც ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობა იქ ნაკრძალების შექმნას და რატომ აღუდგა წინ რუსეთი ასეთ სურვილს.
ამან ყველას შოკი მოჰყარა. სიმართლე გითხრათ, ეს ბევრისთვის უფრო დროის მოგების ტაქტიკას ჰგავდა.
ესეთია ჩვენი პროგრამის შინაარსი. გადაცემას პრაღიდან ოქროპე რუხაძე უძღვება. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ოპოზიციონერი წევრები ხელისუფლებას მოლაპარაკებების ჩაშლაში ზდებენ ბრალს. მათი განცხადებით, მართველი კოალიციის შიგნით არსებული დაპირისპირების გამო ჩაიშალა 18 პარტიასთან მიღწეული შეთანხმება პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. ჯიმშერ ეხვიაშვილი.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომელიც მიმდინარე წლის მარტში შეიქმნა, იმთავითვე გამოკვეთა 8 ძირითადი მიმართულება. ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრის მამუკა კაციტაძის თქმით, მთელი რიგ საკითხებზე შეთანხმების მიღწევისა და სათანადო მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა დარეგისტრირდა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები. შესათანხმებელი დარჩა კიდევ რამდენიმე საკითხი, თუმცა მამუკა კაციტაძის თქმითვე 15 ივლისს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით მთელი ეშრომა წყალში ჩაიყარა.
ხელმოწერები გააკეთეს მემორანდუმზე და უცებ ცხვირწინ გადაიხიეს ყველაფერი სად კოალიციის პოლიტიკურ საბჭოზე. მაშინ რა საჭირო იყო საერთოდ ინტერფრაქციული ჯგუფის შექმნა, ეს გაუთავებელი შეხვედრებით, ანუ ეს ყველაფერთან ერთად იმას ნიშნავს, რომ კოალიციაში კოალიციური ასე ვთქვათ მრავალფეროვნება კი არ წყვეტს საკითხს, არამედ წყვეტს რაღაც ერთი კონკრეტული თათბირი, არ ვიცი ურექსში თუ სადღაც ჩატარებული, რომელზე და წერტილი დაესვა აბსოლუტურად ყველაფერს.
წერტილის დასმის შესახებ საზოგადოებას ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ზაქარია ქუცნაშვილმა ამცნო. მისი თქმით, გადამწყვეტი აღმოჩნდა სამი პარტიის წინააღმდეგობა პარტიათა დაფინანსების წესის შეცვლასთან დაკავშირებით.
კოალიციის პოლიტსაბჭოზე ამ საკითხზე იყო ძალიან ხარი დებატები და საბოლოოდ კოალიციის უმრავლესობა ჩამოყალიბდა იმაზე, რომ არ მოხდეს არც ერთი თეთრი დაფინანსების გარდა არც გამარჯვებული პარტიებისთვის და არც ბარიერს მიღმა დარჩენილ პარტიებისთვის და ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მოხდეს უკვე არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე დაფინანსების გადახედვა.
ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, ყველა საკითხი უნდა გადაწყვეტილიყო კონსენსუსის წესით. პარტიების დაფინანსების საკითხთან დაკავშირებით კი 20 პარტიის დადებით პოზიციას დაუპირისპირდა 3, მათ შორის ერთი კოალიციის წევრი პარტია. პასუხად ქრისტიან-დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ ასეთი რამ ყოფილ მართულ პარტიას, ნაციონალურ მოძრაობასაც კი არ გაუკეთებია, როცა 1 ოქტომბრის არჩევნების წინ რამდენიმე პარტიამ უარი განაცხადა შეთანხმებული ცვლილებების გაზიარებაზე.
რაც მოძრაობას მაშინ სხვა შორის არ უთქვამს, რომ იმის გამო, რომ 10 პარტია არ აწერს ხელს ამ დოკუმენტს, მოდი ამასაც არ გავაკეთებ. ეგეთი რამე მაშინ რაც მოძრაობას არ უთქვამს. ის რაც დაჟე რაც მოძრაობასაც კი არ უთქვამს მეთქი, იმის თქმა მინდა და. ეხლა მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც კონკრეტული საბაბის მოძიება გახდა მათი მხრიდან.
ლევან ვეფხვაძის თქმით, სამი პარტიის უარი მხოლოდ საბაბია. მიზეზი კი მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების უცვლელ გარემოში ჩატარების სურვილია, რაც ინტერფრაქციული ჯგუფის კიდევ ერთი წევრის, ქართული დასის ლიდერის, ჯონდი ბაღათურიას თქმით, ეჭვის ქვეშ დააყენებს ახალი პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას.
საარჩევნო კოდექსი თუ არ შეიცვალა, დღეს მოქმედებს ნაციონალური მოძრაობის მიერ 1 ოქტომბრისთვის მომზადებული დრაკონული საარჩევნო კოდექსი, რომელიც ძალიან კომფორტულია ნებისმიერი ავტორიტარული მიდრეკილებების მქონე მართველისათვის. ასე შემთხვევაში არჩევნების ლეგიტიმურობა, სამართლიანობა, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება.
საარჩევნო გარემო შეცვლაზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ოპოზიციონერი წევრებისათვის გასაკვირია ის, რომ ქართული ოცნება არ ცდილობს საარჩევნო ადმინისტრაციებში არსებული სტატუს-კვოს შეცვლას. ლევან ვეფხვაძის თქმით, 13 კაციან კომისიებში უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია.
7 არის მათი, 6 არის ოცნების. ჩემთვის სრულიად საოცარი აღმოჩნდა, როცა ქართული ოცნება იბრძვის კომისიებში სტატუს-კვოს შენარჩუნებისთვის და იბრძვის იმისთვის, რომ ნაციონალურობას ქონდეს კომისიებში უმრავლესობა და თვითონ ყაბულს არის, რომ 6 ოღონდ იმისანაცვლოდ, რომ 6 სუბიექტს ყავდეს კომისიაში წევრი.
ოპონენტების ამგვარ კრიტიკას არიღებს მართველი კოალიცია, რომლის ლიდერთა მტკიცებით მოახლოებული არჩევნები გამორჩეული იქნება გამჭვირვალობითა და სამართლიანობით, რაც გარკვეულ წილად კანონებში ცვლილებების შეტანითაც მიიღწევა. თუმცა ხელისუფლების დაპირებების არჯერა არასაპარლამენტო ოპოზიციას, რომლის ერთ-ერთი წევრის პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის კახა კუკავას თქმით, საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად საჭირო იქნება ისეთივე ბრძოლა, ბრძოლა, როგორც წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ წარმოებდა.
ერთისხრივ მიმართოთ ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებას, არ გამოურიცხავთ, რომ გარკვეული, არა ძალიან რადიკალური და მძაფრი, მაგრამ საპროტესტო აქციების გაიმართოს და მეორესხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენი აპელირების ძირითადი სამიზნე იქნება მაინც საერთაშორისო ორგანიზაციები. ჩვენ შევეცდებით, რომ ევროპის საბჭო, ევროპის პარლამენტი ეუთო ჩავაყენოთ საქმის კურსი, რომ საქართველოში ტარდება არათავისუფალი და არადემოკრატიული არჩევნები, რომლის შედეგებიც ვერ ჩაითვლება ლეგიტიმურად.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები მოუთმენლად ელიან 24-26 ივლისის რიგარეშე საპარლამენტო სხდომებს, რომელთა მსვლელობისას საბოლოოდ გაირკვევა, შევა თუ არა ცვლილებები პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და საარჩევნო კოდექსში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვილნიუსის სამიტი, რომელსაც საქართველო განსაკუთრებულ იმედს უკავშირებს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე, წარმოადგენდა ერთ-ერთ მთავარ თემას ლიტვაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის დედაქალაქი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ნოემბრის მიწურულს უმასპინძლებს. ლიტვა საქართველოს მხარდაჭერას პირდება, თუმცა ყველაფერი მაინც მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების ხარისხზე იქნება დამოკიდებულიო. ლელა კუნჯულია განარცხობს თემას.
შეხვედრები ქვეყნის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და სეიმის ევროპული კლუბის წევრებთან მეტად დატვირთულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტი ლიტვაში, საქართველოს განსაკუთრებულ მეგობრად აღიარებულ ქვეყანაში, რომელიც ამ მეგობრობის ერთგული რჩება. ყველაფერს გავაკეთებთ ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებისთვის, ვილნიუსის სამიძე განაცხადა ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა 18 ივლისს ქართულ კოლეგასთან ბიძინა ივანიშვილთან საუბრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ალგირდას ბუტკევიჩიუსი აღნიშნავს, რომ ლიტვის თავმჯდომარეობისთვის საქართველოს ევროპასთან დაახლოების საკითხი პრიორიტეტულია, ხოლო საქართველოს ვალია, რომ გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმები და ჩაატაროს სამართლიანი და თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები. ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე ლიტვის განსაკუთრებულ მხარდაჭერას გრძნობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც და ის ოპტიმისტურად არის განწყობილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მისამართით, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა 18 ივლისს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ნოემბრის ბოლოსთვის დაგეგმილ ვილნიუსის სამიზე ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება აბსოლუტურად მიღწევადია. თუმცა პრემიერ-მინისტრისთვის ისიც ცხადია, რომ ვილნიუსის სამიტის შედეგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე იქნება დამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, ოქტომბრის არჩევნები მოახდეს ამაზე გავლენას, მაგრამ მე გარწმუნდებ თქვენს, ჩემი კოლეგას დავარწმუნე და ჩვენს პარტიო შეხვედრაზე სამას ხაზზე გავუსვით, რომ ოქტომბრის არჩევნები იქნება სანიმუშო საქართველოს ისტორიაში, ჩვენ მოახერხებთ და პირველად საქართველოს ისტორიაში სახელმწიფო რესურსები არ იქნება გამოყენებული რომელიმე ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ და საერთოდ ფიქრობთ, რომ ყველაზე ტიპიური ევროპული არჩევნები ჩატარდება ოქტომბერში საქართველოში. ეს ხელს შეუწყობს, რა თქმა უნდა, ჩვენი შეთანხმების ხელმოწერას და შეიძლება უფრო მეტიც მივიღოთ არჩევნებიდან გამომდინარე.
ბიზინა ივანიშვილის ლიტვაში ვიზიტს გარკვეულწილად დაგვიანებულად მიიჩნევს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი, რომლისთვისაც განსაკუთრებულია ამ ქვეყნის როლი ევროკავშირში საქართველოს ინტერესების ადვოკატირების საქმეში. ანალიტიკოსი თვლის, რომ საქართველო ლიტვასთან მეგობრობას მაქსიმალურად უნდა გაუფრთხილდეს, რადგანაც პროცესი ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებით არ სრულდება.
თუ ლიტვა, რომელიც ყველაზე ძლიერ მხარდამჭერი იყო ყოველთვის საქართველოს ევროკავშირში და ნატოს ინტეგრაციის გზაზე, თავის ძალისხმევას შეანელებს, მაშინ სხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ნაკლები ენთუზიაზმით იქნებიან. განწყობილი ხა ჩვენ შეიძლება პარაფირება მოახდინოთ, ახლა მაგის პრობლემა არ დგას, რამდენადაც ვხედავთ. შეთანხმების პარაფირება თავისთავად არაფერს არ ნიშნავს, გარდა რაღაც ცერემონიისა და იმისა, რომ ტექსტებზე დასრულდა საუბარი და გვეცოდინება რა ტექსტებია შეთანხმებული. Ну, амитом საჭიროები ქვეყნები როგორც ლიტვა, რომლებიც ამას უწევენ ადვოკატირებას და დაინტერესებულები არიან აღმოსავლეთ ევროპისკენ ევროკავშირის ურთიერთობების გაღრმავებით.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირების მისაღწევად ლიტვის მხარდაჭერას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ევროპის საკითხების სპეციალისტი გიორგი თაბაგარეცის თვლის, რომ მართალია ნაციონალურ მოძრაობას განსაკუთრებული კავშირები ჰქონდა კონკრეტულად ლიტვაში და ევროკავშირის კიდევ არაერთ სხვა ქვეყანაში, მაგრამ ეს არ აისახება განწყობებზე საქართველოს ინტერესების მისამართით.
ეს
თქვათ, შიდა პარტიული დაპირისპირებები ან ნაკლებად მოახდენს გავლენას ზოგადად ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულებაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ თქვათ, არ შეცვლილა უშუალო საქართველოს ხელისუფლების დეკლარირებული პოლიტიკა, ანუ ისინი აგრძელებენ რეფორმებს და ანუ ამას ამბობს თქვათ საქართველოს ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში, ანუ შესაბამისად ამ ეტაპზე ამას რაიმე არსებითი გავლენა არ ექნება ზოგადად თქვათ საქართველოს პერსპექტივებზე პარტიებმა მოახდინოს ევროკავშირის ასოციაციის ხელშეკრულების.
დაბლოს თქვათ, რომ ლიტვის შემდეგ 19 ივლისს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ერთდღიანი ვიზიტი გაიმართება პოლონეთში. ეს ვიზიტიც პირველი იქნება. ველა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. საქართველოში 2013 წლის პირველ ნახევარში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ პირველი ვრცელი ანგარიში საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ წარადგინა. მასში შეფასებულია პოლიტიკური ნიშნით მსჯავრდებულ პირთა მიმართ განხორციელებული ამნისტია, პირადი ცხოვრების შემცველი მასალების გავრცელება, რელიგიური შეუწყნარებულობა, ზეწოლა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე და სხვა. ანგარიში ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად სახელისუფლებო სტრუქტურებსაც გაეგზავნება. ნონა ჭედლიშვილი.
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თანახმად, ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით 2013 წლის პირველ ნახევარში ვითარების გაუარესება შეინიშნება ძირითადად ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა უმცირესობების უფლებები და რელიგიური თავისუფლება და შესაბამის დაძაბულ სიტუაციებში სახელმწიფოს არაადეკვატური რეაგირება. რაც შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა შეკრება მანიფესტაციის უფლება, ორგანიზაციის თავმჯდომარის გიორგი ტუღუშის აზრით, პრობლემები, რომლებიც ცალსახა იყო წინა წლებში, დარჩა 2013 წლის პირველ ნახევარშიც. მისი შეფასებით აღნიშნულ პერიოდში კლავ განმეორდა და გარკვეულ შემთხვევებში უფრო მძაფრი ფორმებით ისეთი მოვლენები, როგორებიცაა ადგილობრივ თვითმმართველობებზე ზეწოლა და საჯარო მოხელეების სამსახურებიდან დათხოვნა. საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც შეეხება გიორგი ტუღუში, აღნიშნავს ამ მიმართულებით გადადგმულ როგორც პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ ცვლილებებს. აქედან გამომდინარე, იგი ასკვნის, რომ ყველა ხელისუფლებამ კარგად უნდა გაითავისოს, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ვალდებულებაა, რომლის განხორციელება პრაქტიკაში ხშირად რთულდება ხოლმე.
შეიძლება გამოიწვიოს ორი რამით: ან ნების არარსებობით, ან პროფესიონალიზმის ძალიან დაბალი დონით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეული შეცდომები მეორდება, არის ინსულარიგი მიმართულებები, თუმცა არის კიდევ ძალიან ბევრი სერიოზული კონკრეტული პრობლემა, რომელთან გამკლავებაც მოუწევს ახალ ხელისუფლებას, თუ რა თქმა უნდა ამის სურვილი ექნება. და აქ, რა თქმა უნდა, გარდა ნებისა, ასევე აუცილებელია შესაბამისი რესურსის მობილიზება. თქვათ, იგივე გასულ წლებში ძალიან ხშირი იყო თვალის დახუჭვა თელრიგ პრობლემებზე და საუბარი გარკვეულ პროვოკაციებზე, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს დრო უნდა წავიდეს.
ამბობს ყოფილი სახალხო დამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუში. დარღვევები კი, რომელიც ადამიანის უფლების სფეროში 2013 წლის პირველ ნახევარში დაგროვდა ორგანიზაციამ 48 ფურცელსა და 17 მიმართულებაში გაწერა. ეს მიმართულებებია სამართალდამცავი ორგანოების ქმედებების კანონიერება, თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება, ზემოთ უკვენ ახსენები რელიგიური შეუწყნარებლობა, ზეწოლა ადგილობრივ თვითმმართველობებზე, პოლიტიკური ნიშნით მსჯავრდებულ პირთა მიმართ განხორციელებული ამნისტია და სხვა. ეს უკანასკნელი ამნისტიის პროცესი საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენლის გიორგი მშვენიერაძის თანახმად კანონმდებლობის მოთხოვნათა უგულებელყოფით წარიმართა. აქვე იგი განსაკუთრებით გამოყოფს უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევის საკითხსაც.
თითქოს და პირველი 2 თვე ოქტომბრის შემდეგ იყო ტენდენცია, რომ სახელმწიფო ცდილობდა ამ უფლების დაცვას, თუმცა რაღაც ეტაპზე სახელმწიფომ დაივიწყა ეს ვალდებულება და ეხლა მასიურად ხდება, თითქმის ყოველდღიურად ხდება ამ უფლების დარღვევა. ამას არღვევს თქვათ, როგორც სას მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ასევე ამ უფლებას არღვევენ რიგითი საგამოძიებო უწყებები, როდესაც სკიცებით ფორმატში გადმოცემენ დანაშაულის ჩადენის ფაქტს და პირებს მოიხსენიებენ, როგორც დანაშაულის ჩამდენებს. ეს უარყოფითად აისახება სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე, ასევე არის თქვათ საუბარი ანგარიში ბედუკაძის საპროცესო თანხმებასთან დაკავშირებით.
რაც საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ანგარიში შეფასებულია, როგორც კანონ დარღვევა. ამავე ანგარიშით არადამაჯერებელი იყო პროკურატურის არგუმენტი, რომლის თანახმადაც აკვეთის ღონისძიების სახით ყოფილი პრემიერ პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიმართ აუცილებელი იყო წინასწარი პატიმრობის გამოყენება. ანგარიში საუბარია ასევე თბილისის მერიის მაღალჩინოსნების დაკავების პროცედურულ დარღვევებზე და სხვა. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ანგარიში ჯერ არ გაცნობია. შესაბამისად იგი კომენტარს ანგარიში გამოთქმულ კანონდარღვევებზე არ აკეთებს. თუმცა თავის მხრივ გამოკვეთს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მისი აზრით არსებულ პოზიტივებს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ამინისტია, რომელიც ჩვენ მივიდა, ჩვენ პატიმრობა 60% გავათავისუფლეს, საპატიმროებში აღარ არის წამება და ხისების შემლახავი მოპყრობა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. პოლიცია აღარ არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი და ის იწყებს რეფორმას, რომ თითქოს პრევენციული ფუნქცია შეასრულოს. პროკურატურაში დაიწყო ასევე რეფორმირება, ანუ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარება, რა თქმა უნდა, რადიკალურად შეცვლილია.
ამბობს ეკა ბესელია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავაკი შენიშნავს, რომ ადამიანის უფლებების სფეროში თითქმის ყოველთვიურად სახეზია უხეში დარღვევების რეზონანსული საქმეები.
რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი დაპირისპირება სამთავროში მოგეხსენებათ, ეს ძალიან აქტუალური თემა და ძალიან პრობლემური, იქ გამოიკვეთა პოლიციის მხრიდან მუსლიმების წინააღმდეგ გარკვეული ქმედებები, ანუ ხელშეწყობა ადგილობრივი მოსახლეობის. 17 მაისს ეს ძალიან გახმაურებული შემთხვევა, არის საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია მაგალითად საჯარო სამსახურში დაუსაბუთებლად ადამიანების განთავისუფლებასთან.
რა შეეხება საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის მიერ 2013 წლის პირველ ნახევარში ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე მომზადებულ ანგარიშს, მასზე გია გვილავა ამბობს, რომ ანგარიში საინტერესოა იმითაც, რომ იგი ადამიანის უფლებათა სფეროში ახალი ხელისუფლების საქმიანობას ეხება და იძლევა იმის შეფასების საშუალებას, რა შეიცვალა, რა გამოსწორდა, რა პრობლემები დარჩა ან მოემატა სახელმწიფოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა საქართველოს პრესის მიმოხილვით გაგრძელდება. ახლა ნინო თარხნიშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს, მოუსმინეთ მას.
ქართული ოცნების დაპირების მიუხედავად პარტიების დაფინანსების წესი შესაძლო ადგილობრივ არჩევნებამდე არ შეიცვალოს და ამდენად არაკვალიფიციურია, რა საპარლამენტო პარტიებისევ დაფინანსების გარეშე რჩებიან, წერს დღევანდელი რეზონანსი. გამოცემა იმასაც მიუთითებს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამ მათვის მოულოდნელ გადაწყვეტილებას უსინდისობად და არადემოკრატიულ საარჩევნო გარემო დაფასებს და ყველაფერს რამდენიმე დღის წინ ურეკში ივანიშვილისა და დავით ბაქრაძის გარიგებას უკავშირებენ. მათი თქმით, წინა ინტერფრაქციული შეხვედრისას რიგი არასაპარლამენტო პარტიებისათვის, რომლებიც აქტიურნი არიან და დღეს არანაირი დაფინანსება არ გააჩნიათ, მინიმალური 150,000-იანი დაფინანსების გაცემაზე შეთანხმება შედგა. დღეს კი მოულოდნელად ტელევიზიით იგებენ, რომ ცვლილებები არ მოხდება, წერს გაზეთი რეზონანსი. როგორც ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი აცხადებს, დაფინანსების კომპონენტების გაზრდაზე პარლამენტს გარეთ დარჩენილმა ქრისტიან დემოკრატებმა და დემოკრატიულმა მოძრაობამ და ასევე კოალიციაში შემავალმა მწვანეთა პარტიის ლიდერმა გიორგი გაჩეჩილაძემ წარმოდგენილი ცვლილებები გააპროტესტეს და ამ პროტესტის გამო პარტიების დაფინანსების სადღეისოდ მოქმედი წესის დატოვებას არ გამო ურიცხავს. ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვებხოძე კი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას ამბობს: ჩვენზე გადაბრალება უსინდისობაა. მაქსიმარ დიტიაროს ქუცნაშვილმა დარწმუნებული ვარ ურექში, როცა ივანიშვილი და ბაქრაძე ერთმანეთ შეხვდნენ, გარიგება მოხდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ მარგველაშვილს გამარჯვება პირველი ვეტურში უნდა გაუპრავოს, მეორე ადგილი კი ბაქრაძეს უნდა გაუპრავონ, ამბობს ლევან ვებხოძე რეზონანსთან საუბრისას. დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა კი პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძესთან ინტერვიუს ბეჭდავს. საპრეზიდენტო კანდიდატებზე საუბრისას ის არ გამორიცხავს, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი უალტერნატივო კანდიდატი იყოს. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საკმაოდ სერიოზული კონკურენტები არიან თავმოყრილნი და მარგველაშვილს გამარჯვებისათვის მძიმე ბრძოლა მოუწევს. ყველაზე სერიოზულ კონკურენტად კი ის ნინო ბურჯანაძეს მიიჩნევს. გაზდი ალია უფლებადამცველ ლევან ჩხარტიშვილთან ინტერვიუს სთავაზობს მკითხველს: სათაურით პოლიციელები დღესაც ვანო მერაბიშვილის ბრძანებებს ასრულებენ. ახსანიშნავია, რომ სათაური კითხვის ნიშნით მთავრდება. როგორც ლაშა ჩხარტიშვილი გამოცემასთან საუბარში ამბობს, სააკაშვილის ხელისუფლება შეიცვალა იმიტომ, რომ ქვეყანას ყოლოდა ისეთი პოლიცია და პროკურატურა, რომელიც ხალხს მოემსახურებოდა, მისი დამცველი იქნებოდა და მათზე ზეწოლები ისევ არ განხორციელდებოდა, მაგრამ რეალობა სხვანაირია. როგორც უფლება დამცველს ხშირად მიწევს აქციების ორგანიზატორობა ან მასში მონაწილეობა და იქ ჩვენ ისევ ვამჩნევთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ თანამშრომლებს, რომლებიც წინათ გვითვალთვალებდნენ აქციების მონაწილეებსა და ორგანიზატორებს, გვიღებდნენ ფოტოებს და ასე შემდეგ, ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი და განაგრძობს: ნაცვლად იმისა, რომ ახალ ხელისუფლებას მათთვის ძველ ქმედებებზე მოეთხოვა პასუხი და დამსახურებულად დაესაჯა, მათ ისიც იყენებს და იგივე უკანონობებს აკეთებინებს, ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი გაზეთ ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საომი ასათიანს მოუსმინეთ.
რუსეთში კორუფციასთან ებრძულ ცნობილ ბლოგერს და ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის 5 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა. მიუწყებიან, რომ თალიბანის წევრებმა ცეცხლსასროლი იარაღი დახოცეს 8 მუშა, რომლებიც ავღანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე სამუშაოდ მიდიოდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იორდანიაში ასტუმრა ბანაკს, რომელსაც სირიელი ლტოლვილები აფარებენ თავს. საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუარესებულად მიიჩნევს 6 ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ოფიციალური ვიზიტით ლიტვაში იმყოფება. სამხრეთ აფრიკის განცხადებით ყოფილი პრეზიდენტი ნელსონ მანდელა საავადმყოფოში რჩება, თუმცა მისი მდგომარეობა უმჯობესდება. მანდელას დღეს 95 წელი შეუსრულდა. საბერძნეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი სახელმწიფო სექტორის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს რამდენიმე 1000 საჯარო მოხელის სამსახურიდან დათხოვნას საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მიღების სანაცვლოდ. შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი, მთავარი პროკურორი და პარლამენტის წევრები. იშხნის ტაძარზე მიმდინარე სამუშაო პროცესის შესაფასებლად ქართველი სპეციალისტები თურქეთში უკვე მესამედ გაემგზავრნენ.
სალამი ასათიანი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი პროგრამა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. მთელ საქართველოში გრძელდება საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პროექტის საყოველთაო საჯარო განხილვა, მასში მონაწილეობის გაგრძელებაზე უარი თქვა ნაციონალურმა მოძრაობამ მას შემდეგ, რაც 16 ივლისს რუსთავში გამართული შეხვედრისას მოქალაქეთა ნაწილმა ყოფილი მმართველი პარტიის წევრებისადმი აგრესია გამოხატა. საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტების საჯარო განხილვა დღეს გორში გაიმართა. დისკუსიას თვალყურს ადევნებდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იქ გოგა აფციაური. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
გორში საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტების განხილვამ საპარლამენტო უმცირესობის გარეშე ჩაიარა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა განხილვებში მონაწილეობაზე უარი რუსთავის ინციდენტის შემდეგ თქვეს. მათ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა განხილვებში ჩართვისკენ გორიდან მოუწოდეს. კოალიციის წევრი ვახტანგ ხმალაძე აცხადებს, რომ რუსთავის ინციდენტი ნაციონალური მოძრაობის პროვოცირებული იყო.
აგერ ბათუმშიც ჰქონდა განხილვა, მონაწილეობდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და არანაირი პრობლემა არ შექმნიათ მათ იქ ყოფნისა. მაგრამ რუსთავში თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მოიქცნენ ისე, რომ გამოიწვიეს დარბაზის პროვოცირება და იქ დამსწრე საზოგადოებამ გამოხატა პროტესტი და აღშფოთება ამის გამო.
საპარლამენტო უმრავლესობამ განსახილველად შემოიტანა საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პროექტი. საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთ-ერთი პროექტი საქართველოს იმ მოქალაქის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავების საკითხს ეხება, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. მეორე ცვლილება საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის წინაშე მთავრობის ნდობის საკითხის დასმას უკავშირდება. მესამე პროექტი კი საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონ პროექტსა და კონსტიტუციური კანონის პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისთვის საჭირო ქვორუმის საკითხს ეხება. აზრთა სხვადასხვაობა ორმაგი მოქალაქეობის პირის მიერ უმაღლესი თანამდებობების დაკავების და ქვორუმის დაწევის საკითხი იწვევს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზურაბ აბაშიძის აზრით, ეს საკითხი კიდევ ერთხელ მას შემდეგ გადაიხედება, რაც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნება.
ორმაგი მოქალაქე ეს თემა არის საკმაოდ გაურკვეველი დღეს, ვინაიდან თავრობის წევრი, იგივე პარლამენტის წევრი, თუ შეიძლება იყოს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი, და თუ არ შეიძლება იყოს პრემიერ-მინისტრი და თუ არ შეიძლება იყოს პარლამენტის თავმჯდომარე. აღედან გამომდინარე, ჩვენ თლიანად ვხედავთ, რომ საკითხი უნდა გადაიხედოს თავისთავად, როდესაც შეიქმნება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია.
დარბაზში, სადაც მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, ცხარე დისკუსია გაიმართა. ვახტანგ ხმალაძეს არესია მონა, როცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა ქეთი ბებიაშვილმა დაფიქრებისკენ მოუწოდა.
ტონალობა არის შესარჩევი. როცა თქვენ მომიწოდეთ, რომ დაფიქრდეთ და ისე გააკეთეთო, ამით თქვენ მეუბნებით, რომ მე ვაკეთებ დაუფიქრებ.
გორის მკვიდრი არნა თავაკარაშვილი კი საფრთხეს კონსტიტუციის გადასინჯვის ქვორუმის 3/4-დან 2/3-მდე დაწევაში ხედავს.
პრაქტიკა გვაქვს გამოცდილების, როგორ შეაგლიჯინა 2/3-ით უმრავლესობა მესენგეში საქართველო, როგორ 2004 წლის შემდეგ მოსულმა ხელისუფლებამ ნაფეხურებით იარა საზოგადოებრივ აზრზე და არ მისცა საშუალება მას დამკვიდრებისა. ხომ არ მოდის წინააღმდეგობაში ის, რომ სამართლებრივად უმრავლესობას პირდაპირ ჩავაბარებთ კონსტიტუციურ უმრავლესობას და ნაკლებად იქნება უმცირესობის აზრი გათვალისწინებული.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ცვლილებების ორ პროექტს მხარს არ უჭერენ. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი გიორგი გამდლიშვილი ამ ცვლილებებში საფრთხეებს ხედავს.
ქორუმთან დაკავშირებით რა უნდა შეიცვალოს 3-4-დან არ უნდა დაიცვას 2-3-დანდე, ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებით არ უნდა დაინიშნოს მოხალე სამდებობის პირები, რომელსაც ქმნის ორმაგ მოქალაქეობა, რადგან ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დისკუსიები საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გაგრძელდება. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ორგანიზებით ხორციელდება.
გოგაბცი ავრიგი ამბობდა გორიდან საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტების საჯარო განხილვა გამართა იქ. დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჩამართვა კაცს, რომელიც მოსკოვში იყო. მოსკოვში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ორგანიზაციების წარმომადგენელთა საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში შეხვედრა შედგა აფხაზეთის ვეტერანთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს იაკობ გუმბასა და აფხაზებთან ნდობის აღდგენისა და შერიგების კავშირის თავმჯდომარეს ოლეგ ჯოლიაშორის. როგორც გითხარით, ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა ოლეგ ჯოლიას, მოსკოვიდან დაბრუნებულს, და დაუსვა არაერთი შეკითხვა, არსებობს უარა ნდობის აღდგენის და შერიგების რეალური შესაძლებლობა, რა ღონისძიებები ხორციელდება ამ მიმართულებით. მოისმინოთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
ბატონ ოლეგ, რა იყო მიზეზი, რის გამოც მოსკოვში ჩახვედით?
მიზეზი იყო ის, რომ საკოორდინაციო საბჭო არის საერთაშორისო შექმნილი მოსკოვში. საერთაშორისო საკოორდინაციო საბჭო სამამულო ომის და ყველა არასამთავრო ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭო, ეს პოსტსაბჭოთა კავშირის და ყველა პრიბალტიკა და აზია და ყველა საქართველო და ყველა შედის და ამ საბჭოს ფარგლებში მოხდა შეხვედრა. ძალიან თბილად შეხვდნენ.
ვის შეხვდით, ბატონო ოლეგ?
იქ შეხვდით ჩვენ უშუალოდ გუმბა იყო იაკობ დავიდოვიჩი ჩამოსული აფხაზეთიდან.
ვინ არის ეს ადამიანი?
ეს არის ვეტერანთა მოადგილე აფხაზეთის სამამულო ომის და ჰქონდა ბატონ გუმბასთან ლაპარაკი. როდესაც ჰქონდა შეხვედრა ბატონ გუმბასთან, ჩვენ უთხარით არაფერი პოლიტიკური, ჩვენ ვართ კავკასიელები, ნათესავები ვართ, ნათესავი კავშირები გვაქვს, სამამულო ომის ვეტერანთა აზდა უხუცესთა საბჭოს წარმომადგენელი ვარ და აი მაგის აზრის ჩამოტანა გვინდა.
ანუ რა გზავნილი ჩაიტანეთ თქვენ?
გზავნილი ჩაიტანეთ ის, რომ ვეტერანებს და უხუცესთა საბჭოს უნდა გამონაკლისის ამბავში რომ ჩავიდნენ, მოელაპარაკონ აი სასაფლოებზე ჩასვით პირველ ეტაპზე და უშუალოდ სიით რომ უხუცესები და ვეტერანები სიით რომ შეეძლო ჩასვლა თავის სასაფლავებზე. აი ეს იყო ეს თემა. 90-მდე მეტი ვარ ჩვენ ვეტერანთა და უხუცესთა საბჭო ხოდა ამ თემის გარშემო გინდა და მოლაპარაკება. მე რო წამოვედით იქ
და რა პასუხი მიიღო
მათგან? პასუხი თქვა ბატონმა გუმბამ, რომ მე არაფერს არ წვეტო, მაგრამ მე მოახსენებო თავრობას და უკვე რამდენი ხანი გავიდა მაისის თვიდან და გვიდა მიმართოთ ბატონ ალიგან გვაქვს როგორც ხელმძღვანელს. ეგრევე გვიდა მიმართოთ ბატონ კონსტანტინე ოზგანს, რომელიც ვიცით როგორც ადამიანის სიტყვის ადამიანი რო არის და ბატონ გუმბას რო
ბატონი კონსტანტინე არის აფხაზთა უხუცესთა საბჭოს
თავმჯდომარე. ხო და მიმართავთ რომ გვინდა ჩამოსვლა, არ არის ურთიერთობა, კონტაქტები არ არის, ტელეფონით ვერ დარეკავ, თორემ გადავიდოდი დეველაპარაკები და მე ბატონი კოტე მარშავა ჩვენი თავმჯდომარე 31-ში გვინდა ჩავიდეთ ენგურის ხიძზე 2 საათზე და დაველოდებით მაგენის პასუხს. თუ ჩამოვლიან და საშვი იქნება თუ როგორი იქნება, ჩავალთ ხელმძღვანელობასთან, უხუცესებთან ერთთან და ვეტერანებთან ერთთან მოვილაპარაკებით აი სასაფლაოების გარშემო.
ბატონო ოლეგ, რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრებმა საერთოდ რაიმე შედეგი გამოიღოს? რაიმე ხელჩასაჭედი კონკრეტული შედეგი მიგიღიათ აი ამ
ურთიერთობების ფონზე. რამდენად არის თქვა აფხაზ ორი მხარე მზად იმისათვის, რომ თქვენ სურვილს თქვა აი ამ დამეგობრების სურვილს, აი ამ სურვილითვე უპასუხოს, იმიტომ რომ დიალოგისათვის, ამ ნდობის აღდგენისათვის საჭიროა ორი მხარე, ხო? რამდენად აქტიურობს აფხაზ ორი მხარე აი ამ ნდობის აღდგენის საკითხში? თუ ეს აქტიურობა მხოლოდ თქვენი მხრიდან მოდის?
ჩვენ ვართ ნათესავები და მეგობრები, დავიბადეთ და გავიზარდეთ. დობის აღდგენის ჩვენ არაფერი არ წვის სანდობო, იმიტომ რომ არაფერი არ დაგვიშავებია ჩვენ ძმებთან.
თუმცა ასე ქვია თქვენს კავშირს, ხო, ნდობის აღდგენის
კავშირი. დობის აღდგენის და შეშერიგების კავშირი. დიახ, ეს საქმესთვის თორე ეს იმიტომ რომ გამოჩენილი ყავი შეგვდით ეს ორგანიზაცია, თორე არაფერი ორგანიზაცია არ თქონდა შესაძლებელი, იმიტომ რომ არავინ არ გველაპარაკება თავრობის დონეზე და საერთოდ იმიტომ შეიქმნა ეს, თორე უანგაროდ ვაკეთებდით ჩვენ 99 წლიდან ატომირ ვართ. ჩვენ არაფერი არ გვაქვს დაშავებული, ჩვენ რომ მოყვეთ ახლა ისტორიები.
ანუ იქიდან რამდენად მოდის აი ეს სურვილი ამის? თუმცა თქვენ აი რა ინფორმაციაა?
უბრალოდ აი ის შეზღუდული არიან აი ეს პროპუსკი და ამბავი და საქმე და თორემ ჩვენ შორის არაფერი პრობლემები არ არის.
აი რა შეხება რიგით საზოგადოებებს, რიგით მოქალაქეებს, რიგით ადამიანებს? რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? რამდენად აქვთ მათ სურვილი რომ გქონდეთ ურთიერთობა ქართველებთან?
Ну ახლა რიგითი და მე ახლა ყოველას არ ვიცნობ, მაგრამ ჩემ დონეზე და ჩემი მეგობრების დონეზე ისეთი კონტაქტია როგორც იყო ძველებური და არაფერი ჩვენ შორის არ ყოფილა. აი არის ეს კონტაქტები, ახლა ბიჭების რეკავენ, მაგრამ აი ეს პროპუსკი და აი ეს მომენტი არის ესეთი ნიუანსები, რომ ტრის ხატები არის ორივე მხრიდან შექმნილი და აი ეს გასარღვევია სიტუაცია.
ბანო ოლეგ, იყო თუ არა ხელისუფლება ინფორმირებული იმის თაობაზე, რომ თქვენ მოსკოვში აპირებდით წასვლას და იყავით იქ?
რა თქმა უნდა, ხელისუფლება იყო ინფორმირებული.
ანუ თქვენ თქვათ ჩააყენეთ საქმის
კურსში? რა თქმა უნდა, ჩააყენეთ საქმის კურსში და როგორ ჩამოვედით ჩვენს ეს ყველაფერი იყო დაწერილი ბატონი პრემიერის სახელზე და რეინტეგრაციის სამინისტროში, რომ როგორ ვიყავით, რა ვიყავით
და რა გამოხმაურება მოყვა შემდეგ, თქვათ იგივე ხელისუფლების მხრიდან თქვენს ვიზიტს მოსკოვში. და ზოგადად მინდა გკითხოთ, რა შეიცვალა მიმართულებით, რაც თქვათ შეიცვალა ხელისუფლება? მე მახსოვს, რომ თქვენ გასულ წელს საქართველოს პრეზიდენტსაც მიმართეთ ამ ნდობის აღდგენის გაღვივების საკითხზე. მოყვა თუ არა ზოგადად აი ამ თქვენს მიმართვას პრეზიდენტისადმი მაშინ რაიმე გამოხმაურება ან მას შემდეგ და აი დღესდღეობით რა სიტუაცია არის ხელისუფლება, როგორ ხედავთ, რამდენად არის აქტიური რომ ამ მიმართულებით აფხაზებისა და ქართველების თქვა ნდობის აღდგენის მიმართულებით რაიმე შეიცვალოს?
წინა ხელისუფლებას დროს, წინა ხელისუფლება როგორ, ბატონი პრეზიდენტი ალბათ დაკავებული იყო თავის საქმეებით და საერთაშორისო საქმეები და არ ეცალა ჩვენ მიდამი, ბევრ რაღაცას დახსენებდი თავრობას, მაგრამ არ იყო ესეთი რეაქცია, რეაგირება საერთოდ არ იყო, არაფერი რეაგირება.
აი ახლა რა შეიძლება, თუ შეიძლება რა?
ახლა უარს არ ლაპარაკობენ.
ანუ გაქვთ თქვენ აქტიურად
ეკონტაქტები? აქტიურად არა, მაგრამ უარს არ ლაპარაკობენ და გვაქვს ბევრი.
ანუ აი რა იგულისხმება უარსა?
უარს, ნუ ახლა წინათ არც უარს ლაპარაკობდნენ, არც კიდე და არც არა, ახლა უარსაც არ ლაპარაკობენ და კი, ბევრი რაღაცები გვაკლია, ბევრი რაღაცები ისა, მაგრამ უარს ვარ ლაპარაკობენ იმ დონეზე, რაც იყო. თუ ჩვენ მადლობელი ვართ ამაზე კიდე, რომ ბატონ ბიძინასთან გვინდა ჩვენ შეხვედრა ჩვენ უხუცესებს, რომ ჩაგვიდგეს სათავეში როგორც მთავარი კონსულტანტი და აფხაზეთის საკითხებში, რომ ჩვენ ბევრ რაღაცას დავეხმარებით ორივე მხრის სიტუაციის გასათბობად და როგორც მთავარი ჩეველი იქნება თუ როგორც ხელმძღვანელი ჩვენ ვიქნებით მოხარული, რომ ბატონ ბიძინა ჩვენთან ერთად იყოს და ერთად საქართველოს ამბავი გავაკეთოს.
დობის აღდგენის პოლიტიკა საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული სტრატეგიით არის განსაზღვრული, გაქვთ ალბათ ამის შესახებ, ხო, რა თქმა უნდა ინფორმაცია? Ну, მაგალითისთვის, თქვათ, სამედიცინო მომსახურების მისაღებად გადმოდიან იქიდან, სახელმწიფო მათ ნეიტრალური პასპორტებით შესთავაზა და ასე შემდეგ. Რა არის უმთავრესი, რაც თქვათ ამ მიმართულებით ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს და რა არის დასახვეწი ამ სტრატეგიაში?
დასახვეწი ის არის, რომ უფრო მეტი კოორდინაცია უნდა იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციების და ჩვენ გვაქვს წინადადება შემოტანილი რამოდენიმეჯერ, ხო, და საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნას ყველა არასამთავრობოების, აფხაზეთის მიმართულებით და ოსეთის მიმართულებით და ერთობლივ ბევრი რაღაცები გაკეთება, იმიტომ რომ არის ესეთი ნიუანსები, რომელიც არ ჩანს. არც ფინანსები გვაწუხებს და არც არაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაწუხებს ის გენები და ის ჩვენი სიყვარული, რაც ქონდა და რომ გაიგოს ჩვენმა ძმებმა, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ, ჩვენ უსტით ველოდებით.
ერთად უცხოთ კონსმენდით ინტერვიუს ნინო თარხნიშვილი ესაუბრებოდა აფხაზებთან ნდობის აღდგენისა და შერიგების კავშირის თავმჯდომარეს ოლეგ ჯოლიას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Программа განმარტოთ უკვე სიუჟეტებით, რომელიც რუსეთში ეხება. ბოლო თვეების გასაღებად რუსეთში ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ოპოზიციონერ პოლიტიკოს და ბლოგერს ალექსეი ნავალნის. გუშინ კი ის მოსკოვის მერობის კანდიდატად გაატარეს რეგისტრაციაში. როგორია ნავალნის სამომავლო პოლიტიკური პერსპექტივები განაჩენის გამოტანის ფონზე? ამ თემაზე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის რობერტ კოლსონის მასალას ახლა სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
როგორ განვითარდება მოვლენები ალექსეი ნავალნისთან მიმართებით? ესაა მთავარი შეკითხვა, რომელსაც ახლა სვამენ ამ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ბლოგერის გარშემო. ხუთშაბათს ნავალნი დამნაშავეცნეს სხვისი ქონების განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მითვისებასა და გაფლანგვაში. მას ბრალად წაღენებული ჰქონდა 2009 წელს 500,000 დოლარის ღირებულების ხეტყის მასალების მითვისება და უკანონოდ გაყიდვა. კიროვის ლენინის რაიონის სასამართლოს მოსამართლემ სერგეი ბლინოვმა ნავალნის ხუთწლიანი პატიმრობა შემდეგი სიტყვებით მიუსაჯა.
Суд приговорил Навального Алексея Анатольевича призначить.
Сасамართლომ ალექსეი ანატოლის ძე ნავალნი დამნაშავეცნო 2011 წლის 7 მარტის რედაქციის რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 33 და 163 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულში. მას მიესაჯა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა სასჯელის მოხდის შემდეგ, შემდგომი პატიმრობის გარეშე და ჯარიმა 500,000 რუბლის მოცულობით, რომელიც სახელმწიფოს უნდა გადაეხადოს. სასჯელს ის საერთო რეჟიმის ციხეში მოიხდის.
ნავალნის განაჩენის გამოცხადებისთანავე ხელბორკილები დაადეს და სასამართლო დარბაზიდან გაიყვანეს. მისი ადვოკატები აცხადებენ, რომ განაჩენს გაასაჩივრებენ. გავრცელებული ცნობებით, ამ ეტაპზე ნავალნი კიროვში მდებარე ერთ-ერთ საპატიმროში მოათავსეს, თუმცა თუ კი სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრების შემდეგაც ძალაში დარჩება, უკვე ფედერალური სამსახურების გადასაწყვეტი იქნება ის, თუ სად მოიხდის ნავალნის სასჯელს. შესაძლოა ის კიროვში არ დატოვონ და სხვაგან გადაიყვანონ. რაც შეეხება საკუთრივ გასაჩივრების პროცესს, ნავალნის ადვოკატებმა რაიონული სასამართლოს განაჩენი 10 დღის ვადაში უნდა გაასაჩივრონ კიროვის საოლქო სასამართლოში, რომელმაც თავის მხრივ საჩივრის განხილვა 30 დღის ფარგლებში უნდა დაიწყოს. საოლქო სასამართლოს განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს უზენაეს სასამართლოში, რომლის ვერდიქტიც უკვე საბოლოო იქნება. უზენაეს სასამართლოს შეუძლია უარი თქვა საქმის წარმოებაში მიღებაზე და ამ შემთხვევაში საოლქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი გახდება საბოლოო. ნავალნის ადვოკატები აცხადებენ, რომ თუ რუსეთში უშედეგოდ ამოწურავენ გასაჩივრების შესაძლებლობებს, მაშინ საქმეს წაიღებენ ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოში. გაურკვეველია, ამ პროცესს რამდენი დრო დასჭირდება და რა გავლენას იქონიებს ნავალნის უშუალო მდგომარეობაზე. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ნავალნის სხვა ბრალდებებიც ემუქრება. რუსეთის პროკურორებმა კიდევ 3 საქმე აღძრეს ნავალნის წინააღმდეგ, რომლებიც შეიძლება სასამართლოში გაგრძელდეს. ერთ-ერთი საქმე ეხება ბრალდებას, რომ ნავალნის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სარეკლამო კომპანიამ 2007 წელს პოლიტიკურ პარტია მემარჯვენე ძალების კავშირს 3 მილიონი დოლარი თაღლითობით გამოსცალა. მეორე საქმე ეხება ცნობას, რომ ნავალნის და მისი ძმის მფლობელობაში მყოფმა საფოსტო კომპანიამ კოსმეტიკის ფირმა ივრო შემოატყვა. მესამე საქმე კი უკავშირდება ბრალდებებს, რომ ნავალნიმ კიროვის ოლქში სპირტიანი სასმელების ქარხნის უკანონო პრივატიზაციაში მიიღო მონაწილეობა. პარალელურად, ალექსეი ნავალნი 8 სექტემბერს დანიშნულ მოსკოვის მერის არჩევნებში მერობის ერთ-ერთი კანდიდატია. მისი კანდიდატურა კიროვის სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე 4 შაბათს გაატარა რეგისტრაციაში მოსკოვის საარჩევნო კომისია. რუსეთის საარჩევნო კანონმდებლობის ექსპერტის ლეონიდ კირიჩენკოს თქმით, ყველა სააპელაციო პროცედურის ამოწურვამდე ნავალნის შეუძლია კამპანიის წარმოება.
Пока он считается кандидатом, агитацию может вести.
Ჯერჯერობით ის კლავაც კანდიდატია და შეუძლია აგიტაციის წარმოება. მის штаბს შეუძლია ფუნქციონირება. ამას თავად მოსკოვის საარჩევნო კომისია ამბობს კანონის გათვალისწინებით.
Нахновию закона.
თუმცა ნავალნის პრესმდივანი ანა ვედუტა ტვიტერით არცოლებს ცნობას, რომ სასამართლოს განაჩენის შემდეგ ნავალნიმ შეიძლება უარი თქვა საარჩევნო კამპანიაზე და მოხსნას თავისი კანდიდატურა. ამასთან ნავალნის ნათქვამი აქვს, რომ ანტიკორუფციულ ქმედებებს ნებისმიერ შემთხვევაში გააგრძელებს. ეს შეიძლება ნაწილობრივ მართლაც მოხერხდეს. მაგალითად, პატიმრობაში მყოფი ყოფილი ოლიგარქი მიხეილ ხოდორკოვსკი ახერხებს ციხიდან კომუნიკაციას და დროდადრო სტატიებს და მანიფესტებსაც აქვეყნებს. გადაჩენის გამოცხადების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას ნავალნის ცოლმა იულია ნავალნაიამ დაადასტურა, რომ მისი ქმნის საქმიანობა გაგრძელდება.
Я и вся наша семья поддерживаем.
Мезда მთელი ჩვენი ოჯახიც მას მხარს უჭერდით, ახლაც მხარს უჭერდით და მომავალშიც დაუჭერთ. თუ ვინმე საქვს იმედი, რომ ალექსეის მიერ წარმოებული გამოძიება შეწყდება, ეს არ მოხდება. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდი, როგორც მუშაობდა, კლავაც ისე გააგრძელებს მუშაობას.
ამ ეტაპისთვის ბოლო ბლოკპოსტში ნავალნი მხარდამჭერებს მოუწოდებს ერთობლივი ძალებით გააგრძელონ კორუფციასთან ბრძოლა. ნავალნის ანტიკორუფციული ფონდის წევრებიც ამბობენ, რომ კლავაც გამოიძიებენ და გამოაქვეყნებენ ცნობებს რუსეთის მთავრობის და სახელმწიფო კომპანიების კორუფციული გარიგებების შესახებ.
სალომე სათიანი, კი ამბობდათ ალექსეი ნავალნიზე, რუს პოლიტიკოსსა და ბლოგერზე, რომელსაც რუსეთში 5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს გუშინის მოსკოვის მერობის კანდიდატად კი გაატარეს რეგისტრაციაში. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც რუსეთში ეხება. ბოლოთების განმავლობაში ამ ქვეყნის საპოსტო სამსახური ბევრ სკანდალში გაეხვია. გამოაშკარავდა უამრავი დაურიგებელი ამანათის არსებობა და ინტერნეტში გავრცელდა უხერხული ვიდეოები ფოსტის ხელმძღვანელობაზე. ანა ლომთაძეს მოუსმინეთ.
ეს წელი რუსეთის საპოსტო სამსახურისთვის რთული აღმოჩნდა. ჯერ გამოაშკარავდა 500 ტონა დაურიგებელი საერთაშორისო ამანათების არსებობა, რამაც საზოგადოებაში მწვავე რეაქცია გამოიწვია. რუსეთის ფოსტა თავისი ნელი მუშაობით ისედაც ცნობილი იყო, მაგრამ ამ ამბის გამო ფოსტის გენერალურ დირექტორსაც კი მოუწია აპრილში სამსახურის დატოვება. შემდეგ ინტერნეტ-სივრცეში ერთი მეორის მიყოლებით გავრცელდა რამდენიმე ვიდეო რგოლი, რომლებშიც საკმაოდ უარყოფითად ფიგურირებდნენ ფოსტის ყოფილი თანამშრომლები. სულ ბოლოს შერცხვენა ივნისის ბოლოს შედგა, სამოყვარულო მუსიკალური ვიდეორგოლის სახით. მან ფართოდ გამოიწვია დამსინავი რეაქცია ინტერნეტის ფარგლებში. ვიდეორგოლი რამდენიმე თვის წინ სპეციალურად გადაიღო კონკურსისთვის წლის თანამშრომელი კირა შეველევა, რომელიც ციმბირის ქალაქ ბელი იარის ფოსტაში მუშაობდა. მართალია, შეველევა დისკვალიფიცირებული იქნა მუსიკალური ნიჭის ნაკლებობის გამო, მაგრამ მისი ნამუშევარი მაინც გამოქვეყნდა ინტერნეტში. ამან თავის მხრივ ფოსტის ხელმძღვანელობა ძალიან გააჯავრა. ფოსტის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ ვიდეორგოლი რუსეთის საფოსტო სამსახურისა და შეველევას თანხმობის გარეშე გავრცელდა. ამიტომ რუსეთის სახელმწიფო ფოსტა დამნაშავე პირებისგან კომპენსაციის მოთხოვნას გეკმავს. იმის მიუხედავად, რომ ვიდეორგოლი საბოლოოდ წაშალეს YouTube-დან, მისი ასლები კვლავ ხელმისაწვდომია და განაგრძობს მწარე კომენტარების მოზიდვას. ერთ-ერთი მაყურებელი დამცინავად აღნიშნავს, აი რატომ მუშაობს ფოსტა ასე ნელა, თურმე ვიდეორგოლებს იღებენ და მღერიან. თქვენი სიმღერა და საერთოდ რაც ამ ვიდეოში ხდება, თავის მოკლისკენ არის წამქეზებელი. თესლა ნავც ასხავს ისიც, რომ შეველევა სიმღერა უფრო პოპულარულია, ვიდრე რუსეთის ფოსტის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მუსიკალური კლიპი.
Почта людям приносит счастье. Приятно, что всё это с моим участием. Можно, если отправить срочно, развивается точно. Наша почта только для тебя.
ვიდეო, რომელიც ქალაქ ტამბოვის ფოსტის პერსონალის ქებით არის გამსჭვალული, ერთი წლის განმავლობაში 190-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა თუნახა. შეველევას ვიდეო კი, რომელიც 21 ივნის გამოქვეყნდა, უკვე 200,000 ჯერ იქნა ნახული. ესეც სულ 4 დღის განმავლობაში, სანამ წაიშლებოდა. ბოლო კვირების განმავლობაში ასევე გავრცელდა ორი ვიდეო, რომელიც რუსეთის საფოსტო სამსახურის საეჭვო მომსახურეობას ასახავს. ერთ-ერთ მათგანში ნაჩვენებია ნოვოსიბირსკში, როგორ უდიერად ყრის მომუშავე ამანათებს მატარებლის ვაგონიდან ძირს, რკინიგზის ბაქანზე. ეს ვიდეო, რომელიც 17 ივნის გამოქვეყნდა, უკვე 400,000-ზე მეტჯერ იქნა ჩამოტვირთული. მეორე ვიდეო გადაღებულია მოსკოვთან ახლომდებარე ქალაქში, სადაც თანამშრომელი ქალები ჯგუფი კლიენტს ფოსტის შენობიდან აგდებს და შემდეგ ერთ-ერთი მათგანი ცოცხით მისდევს მას ქუჩაში. ვიდეოში კლიენტი მამაკაცი, რომელიც ამასთან ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენს, ხსნის, რომ კამერა მას შემდეგ მოიმარჯვა, რაც ფოსტის თანამშრომლებმა უარი უთხრეს ნათესავის დარეგისტრირებაზე მხოლოდ იმიტომ, რომ დოკუმენტის ფერადი ასლის ნაცვლად შავთეთრი ასლი მიიტანა. ვიდეოში, რომელიც მარტის შუა რიცხვებში გამოქვეყნდა, აშკარა ჩანს, როგორ მისდევს ფოსტის თანამშრომელი კლიენტს ცოცხით ხელში და უყურის, რომ ის ადამიანი არ არის და ნამდვილად არ არის კაცი და თან ძაღლს ეძახის. ამ ვიდეომ დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. 800,000-ზე მეტი მნახველი და ათასობით კომენტარი.
Заведующая, пожалуйста.
Иди отсюда, сука.
Вот.
Подлюка.
რუსები დიდი ხანია ითხოვენ თავიანთი ქვეყნის საფოსტო სისტემის რეფორმას, მაგრამ ფოსტა ჩივის, რომ ფინანსების მწვავე დეფიციტს განიცდიან და 42,000 ფილიალის 70% წაგებაზე მუშაობს.
დღეს მოსალმო ანა ლომთაძე გიამბობდა რუსეთის ფოსტაზე. რომლის სამსახურიც ბევრ სკანდალში გაერხვია ბოლო ხანს, გამოაშკარავდა უამრავი დაურიგებელი ამანათის არსებობა და ინტერნეტში გავრცელდა უხერხული ვიდეოები ფოსტის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ვინაცა მაგრძელდება ყოველგვარი რუბრიკით უხილავე ფარდით დასავლეთის ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის კავშირის ასევე სხვა მიმდებარე ქვეყნების ინიციატივებს შექმნილი ანტარქტიკის გარშემო სამხრეთის ოკეანეში და მის პირას მდებარე სახეობების დაცული რაიონები წინ აღუდგა რუსეთი. გერმანიაში ბრემერჰაფენში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც მოეწყო სამთავრობოთა შორის ორგანიზაციის ანტარქტიკის ოკეანის ცოცხალი რესურსების დაცვის კომისიის მიერ, ვერავითარ შეთანხმებას მიაღწიეს. უხილავ ფარდაში დღეს სწორედ სამხრეთ ოკეანის მკვიდრთა დაცვის მცდელობაზე და იმაზე გიამბობთ, თუ როგორ დააყენა რუსეთმა ამ ორგანიზაციის უფლება მოსილება ეჭქვეშ. 15 და 16 ივლისს გერმანიაში მოწყობილი საგანგებო შეხვედრა რუსეთის თხოვნით გაიმართა. ბრემერჰაფენის დისკუსია, რომელშიც 24 სახელმწიფო და ევროკავშირი მონაწილეობდნენ, მიეძღვნა ორ ინიციატივას, ორ დამოუკიდებელ გეგმას, რომლებიც ითვალისწინებს ოკეანის დაცული არეალების შექმნას. ამ გზით მოხერხდებოდა თევზჭერის და სხვა ბუნებისთვის ზიანის მომტანი ქმედების გაკონტროლება დაახლოებით 3.5 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე ანტარქტიკის გარშემო. აქვე გეტყვით, რომ ანტარქტიკის ოკეანე, რომელზეც არის ლაპარაკი, ინდოეთის, ატლანტის და წყნარ ოკეანეებს ესაზღვრება. მისი პირობითი ზღუდე მე-60 პარალელზე გადის. ანდრია კავანაღი სამხრეთის ოკეანის დაცვის პროგრამის დირექტორია. ამ პროგრამას ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია Pew Charitable Trusts, რომელიც სხვადასხვა სფეროში მუშაობს. ანდრია კავანაღი ბრემერჰაფენის შეხვედრებში მონაწილეობდა. მან ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ რუსეთმა ეჭქვეშ დააყენა ანტარქტიკის ოკეანის ცოცხალი რესურსების დაცვის კომისიის უფლება მოსილება და ეფუძნებინა ასეთი დაცული რაიონები.
რუსეთმა შარშან ჰობარტში ითხოვა გამართულიყო საგანგებო შეხვედრა ბრემერჰაფენში, რათა სამეცნიერო საკითხებზე მოგველაპარაკა. კომისია დათანხმდა. ყველა წევრი ქვეყანა ასევე სამდივნო დიდი ხარჯის ფასად ჩავიდა გერმანიაში, რათა ამ წინადადებების სამეცნიერო მხარეზე გვესაუბრა. სამეცნიერო წრეებში ამ ინიციატივებს აშკარა მხარდაჭერა ჰქონდათ. ბრემერჰაფენში რუსეთი გამოდგა და გამოგვიცხადა, რომ სამართლებრივ საკითხებში არ გვეთანხმება. ამან ყველას შოკი მოჰყვარა. სიმართლე გითხრათ, ეს ბევრისთვის უფრო დროის მოგების ტაქტიკას
გავდა. ბუნების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები აღშფოთებული იყვნენ რუსეთის ქმედების გამო. ორგანიზაცია გრინპისის წარმომადგენელმა ირის მანმა, რომელიც ოკეანოლოგიის ექსპერტია და ბრემერჰაფენის შეხვედრაზე მეთვალყურის სტატუსით იმყოფებოდა, განაცხადა, ასეთი იმედგამოცხრებელი შეხვედრა ჯერ არ მინახავს. ამ ეტაპზე არ არის ცხადი, როგორ უნდა შეეცადონ ანტარქტიკის ოკეანის ცოცხალი რესურსების დაცვის კომისიის წევრები ამ თემაზე შეთავაზებული გეგმების გარშემო მსჯელობის გაგრძელებას. კავანაღი თვლის, რომ რუსეთმა უნდა განმარტოს, რატომ არ იყო კონსტრუქციული ბრემერჰაფენის შეხვედრაზე.
Well, the next step in this process is for there to be some
high-level პროცესის შემდეგი ეტაპი იქნება ის, რომ რუსების მიმართ მოიძებნოს მაღალი დონის დიპლომატიური მიდგომა. მიზანი ისაა, რომ, როგორც ვიმედოვნებთ, გახარწყლდეს წარმოდგენა, თითქოს კომისიას არ აქვს კანონიერი მანდატი. შემდეგ რუსებს უნდა მივცეთ საშუალება ილაპარაკონ კონკრეტულ მიზნებსა და მოთხოვნებზე იმისთვის, რომ ოკეანის დაცული არეალების საქმე წინ წავიდეს.
უნდა ითქვას, რომ კომისია მოქმედებს კონსენსუსის პრინციპით და გააწყვეტილებებს მხოლოდ ერთხმად იღებს. გეგმა შექმნილი იყო დაცული არეალები შარშანად ჩაიფუშა ზოგიერთი წევრის ყოყმანის გამო. საერთაშორისო საზოგადოება მიკისრა ვალდებულება, რომ 2020 წლისთვის ზღვის წყლებისა და სანაპირო ზოლების 10% გამოცხადებულიყო დაცულ რაიონებად. დღემდე ეს მხოლოდ 2%-ზე მოხერხდა. ახალი ზელანდიის და შეერთებული შტატების წინადადების არსი, რომელიც ბრემერჰაფენში იყო წარდგენილი, იმაში მდგომარეობდა, რომ დაცულ არეალად გამოცხადებულიყო როსის სხვა 2 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ფართობი. მეორე გეგმა გულისხმობდა ანტარქტიკის აღმოსავლეთში 1.5 მილიონ კვადრატული კილომეტრის სიდიდის არეალისთვის ნაკრძალის სტატუსის მინიჭებას. ამ წინადადების ავტორები იყვნენ ავსტრალია, საფრანგეთი და ევროპის კავშირი, რომელიც ცალკე მონაწილედ გამოდის. ოკეანეში დაცულ ტერიტორიად რომელიმე რაიონის გამოცხადება ნიშნავს იქ თევზჭერის შეზღუდვას ან საერთოდ აკრძალვას. გერმანიის რადიოს ბრემერჰაფენის ალფრედ ვეგენერის ინსტიტუტის გარემოს დაცვის პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელმა შტეფან ჰაინმა უთხრა, ანტარქტიკის ოკეანის სიღრმეში გადაღებული კადრები რომ ნახოთ, გაოცდებით, ის ტროპიკული მარჯნის რიფებივით მრავალფეროვანიაო. Antarktika სახელმწიფო თაგან თავისუფალი არეალია. ის ექვემდებარება საერთაშორისო სამართალზე დამყარებულ ხელშეკრულებათა სისტემას, რომელიც აწესრიგებს ამ კონტინენტზე საერთაშორისო ურთიერთობებს და მისი რესურსების მოხმარებას. ეს კომისია სწორედ ამ სისტემის ნაწილია. 1982 წელს დაარსდა ის იმის საპასუხოდ, რომ ანტარქტიკის კრილის, მცირე ზომის კიბოს, მზარდი სამრეწველო ინტერესი გაჩნდა. ანტარქტიკის ეკოლოგიური სისტემის საფუძველს წარმოადგენს სწორედ ეს პატარა მანათობელი კიბო, რომელსაც ბევრნაირი, არა მხოლოდ სამზარეულოში, გამოყენება აქვს. ამ მცირე არსებას მოიხმარენ წამლების და კოსმეტიკური მრეწველობა, ისევე როგორც მეთევზეობის ფერმების საკვებად. იყო დრო, როცა ფიქრობდნენ, რომ ზღვის ამ არსების საშუალებით მსოფლიოში სურსათის ნაკლებობის პრობლემის მოგვარება შეიძლებოდა. ეს არეალები, სადაც შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს, ასევე ახალ ზელანდიას და საფრანგეთს, ავსტრალიასთან ერთად, სურთ დაცული ზონების შექმნა, როსის ზღვა და აღმოსავლეთი ანტარქტიკა საგანგებო ინტერესის სუბიექტი გახდა, რადგან ადამიანის არასწორი მოქმედების შედეგად იქ ბუნება განსაკუთრებით დაზარალდა. ამ არეალში ბინადრობენ და თავის საკვებს პოულობენ ვეშაპები, სელაპები, ზღვის უამრავი ფრინველი, სხვა შორის პინგვინები. საქმე ისიცაა, რომ არეალებში 10,000-მდე ისეთი სახეობა ცხოვრობს, რომლებსაც სხვა საარსებო გარემო გარდა ანტარქტიკისა არ გააჩნია. შემდეგი შეხვედრა კომისიისა დაგეგმილია ჰობარტში, ავსტრიაში, სადაც კვლავ შეიკრიბებიან მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლები ოქტომბერში. მანამდე უნდა მოგვარდეს ის სამეცნიერო, სამართლებრივი თუ სხვა ხასიათის პრობლემები, რამაც ამ ეტაპზე ხელი შეუშალა რუსეთს და თანხმებულიყო შეთავაზებულ წინადადებებს. უხილავი ფარდა იყო ეს უკეთესობა, რომელიც შეეხებოდა ანტარქტიდაში გარემოს დაცვის პრობლემებს, რუსეთის უარყოფით როლს ამ საქმეში. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. რაღიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა, მე მინა გისურვოთ სასიამოვნო საღამო. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს შუაღამისას ნახვამდის.